بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبون أكسن لغي استيال كسو دواء دا برنامج كدعدوين كمانتا. dabadaad ku daawan doontaan ku dhageysan doontaan duu eeba idmo waxa kamida magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland ayaa goor dhow waxa lagu soo gabagabeeyay doorashadii xildhibaanada aqalka hoose ee ka imaanayay deegaanada Puntland. Xildhibaankii ugu dambeeyay la doortay waxa ay noqotay xildhibaanad Ikraan Yuusuf. Duu eeba idmo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanada Puntland iyo sida ay ku soo gabagabowday iyo xildhibaanada halkaasi ka yimid waa kuwa cinkee ah. Barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan, waxaad kalood maqli doontaan hadduu waqtigu inoo saa. Maxamed Xaweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku ammaanay maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle sida wanaagsan ay u soo gabagabeeyeen doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo deegaanadaasi lagu soo gabagabeeyey gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo weliba Cadaado. Waxaa kalood barnaamijka kaga bagan doontaan hadduu waqtigu inoo saamaxo doorashada aqalka hoose ee deegaanada waqooyi ee Soomaaliya iyana si dardar ah kaga socota. Qodobada kale ee barnaamijka caawa aad kaga bagan doontaan hadduu waqtigu inoo saamaxo waxaa ka mid ah shir wada tashi ah oo looga hadlayay qorshaha qaran oo uu ka qayb galay wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Maxamed Cabdiqalaf ayaa farsameynaya. Waa mar kale iyo dhacdooyinka maanta.
وسؤال تأويني دلك يا إسكالي وسؤال تأويني دلك يا إسكالي
heestaasi ay ku luuqeynayaan hoballada horseed. Hadduu eeba idmo qaybaha dambe ayaanu idinku dhammaystiri doonaaye barnaamijka ayaanu gudagelinaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu maamulada Bunt Galmudug iyo Hirshabeelle ku ammaanay sida wanaagsan ay u soo gabagabeeyeen doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo deegaanadaasi ee Galmudug iyo Hirshabeelleba lagu soo gabagabeeyey. Galmudug waxaa laga soo doortay 36 xildhibaan halka maamulka Hirshabeellana laga soo doortay ilaa 38 xubnood iyo sidoo kale labada dhinac waxa kale laga soo doortay min 8 xubnood oo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud waxa ku tilmaamay mid taariikhi ah oo guul u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed iyo ummada deegaanada Galmudug iyo Hirshabeellaba in doorashadaasi ay ku soo gabagabowday si wanaagsan waxaana madaxweynuhu u sheegay in xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanadaasina ay isugayso go'aan adag oo qaran oo la xiriira doorashada hoggaanka qaranka oo ay ku jiraan gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhici doonta duce beedmo dabayaaqada bishan aanu ku jirno ee December haddaba magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland goor dhow waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo halkaas ka socota waxana ay noqonaysaa xaruntii ugu dambeysay ee dowlad goboleedyada ee dalka ka jira ee lagu soo gabagabeeyay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wariyahayaga magaalada Garoowe Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa gurdu qadka taleefanka kula xiriiray waxana markii hore wax ka weydiiyay bal doorashada ee caawa iyo xubintii ugu dambeysay ee lagu doortay magaalada Garoowe ee xawnta Puntland iyo sidoo kale halkaas waxa ku sugan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo murashixiin kale oo taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaaqada magaaladaasi sida ay tahay
aan maasantahay magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxa lagu soo gabagabeeyay doorashadii xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo matalaya Puntland oo tiradooda ay gaartay 37 xildhibaan iyadoo xildhibaankii kursiga 37 ee ugu dambeysay dalgal yar oo ka hor ay ku guuleysatay Ikraam Yuusuf Farshi oo noqotay xildhibaankii lagu soo gabagabeeyay doorashadii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya labadii bari ee ugu dambeysay waxaa socotay sargargelin aad ah iyadoona la doortay 15 kursi guddiga doorashooyinka ay sheegeen in sargargelinta ay sidaarkan dheeriga ay u sameynayaan sidii loo ilaalinayo waqtiga hore dambeysta ah ee loo qabtay inay kusoo dhamaadaan xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee dowladda federaalka matalaya maamulkooda ay ka qaban tahay dowladda federaalka marka ay soo dhamaatay doorashadii guud ahaan Puntland ee xubnaha aqalka hoose ayaa qabtay sare labadaba
waa gartan baral ka waran ee aragtida guddiga doorashada dadban ee Puntland ee ku aadan natiijadii doorashada iyo soo gabagabeynta xildhibaanada aqalka hoose ee deegaanada Puntland ka imaanay
aan runtii guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer Puntland waxay sheegeen in doorashada u dhacday sidii loogu talagalay wax walbana ay u raaceen habraacyada kala duwan ay siinaysay nidaamka doorashada dadban sidoo kale waxay sheegeen in waxa uu ku soconayaa sidii loogu talagalay ayna raacayaan nidaamyada kala duwan ee dhinaca xeerka doorashooyinka xeerka doorashooyinka dadban oo guddoonkooda raacay Soomaaliya marka wax hadda khilaaf ay wax isqabsi oo muuqda oo arrimaha iska taagan ma jirin iyagoona ma isu sheegin waxay shaaciyaan oo doorashada ay soo gabagabowday wax walbana sidii loogu talagalay ku soo dhamaadeen sodon isdooda xildhibaan ay Puntland laga reebay aqalka hoosena ay sidoo kusoo dhaartay
way magaalada hadda waxaa ku sugan ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo asna aqalka sare ee Puntland ka soo galay isla markaana hadda murashax ah marka ka waran magaalada iyo dhaqdhaqaaqa doorashada marka laga gudbo in doorashadii ay soo gabagabowday iyo dhaqdhaqaaqa magaalada ka jiray arrinta doorashada qaranka la xiriirta
arrinta ugu halaynta badan guud ahaan Puntland marka la fiiriyo waa arrinta doorashooyinka iyo xildhibaanada soo baxayay iyo musharaxiinta kala duwan ee magaalada ku sugnayd iyo erigooyin tira badan oo magaalada ku sugnaa arrintii magaalada waxaa ka dareemay saxmad badan iyo bulsho badan oo hore u soo jirnay ammaanka oo su'aal loo adkay sidoo kale ra'iisul wasaaraha waqti hoggaamiye ay isna ku soo biiray oo joogay maalintii ugu dambeysay magaalada oo isna kulamo kala duwan la qaadanayay madaxda dowladda Puntland iyo xildhibaanada soo baxaya qeyb ka mid ah iyo ururada bulshada rer taaba marka halaynta bulshada waa arrimaha doorashooyinka runtii waxaa moodaa in aad loo hadalhayo ama bulshada ugu xiiseynaysa si aanay u xiiseyn karin doorashooyinka hore kale doorashadan ay u xiiseynayaan ay u hadalhayaan ayaa soo bixi kara saadaalina kala duwan ay sameynayaan meel kastoo la isugu yimaado waxa lagu hadalhaya waa arrimaha doorashooyinka
waa garta murashaxiin kala duwana hadda ee Garoowe ku sugan oo ka mid ah madaxweynihii hore Puntland oo hadda murashax madaxweynaha jamhuuriyadda ah ee ra'iisul wasaaraha
bal ka waran dhaqdhaqaaqyada jira ee ayada naftigeeda la xiriirta xildhibaanada naftigooda iyo murashaxiintii magaalada tagay ee heerka qaran iyo dhaqdhaqaaqyadeedu waa sidee bal ka waran
aan runtii oo sax baa sheegtay madaxweynaha hore Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Furaale oo ah musharax heer federaal ah jooga kusoo magaalada sidoo kale ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka xiligan oo isna musharax ah jooga sida warkay u soo gaarayaan maanta waxay yeesheen kulan isagii madaxweynaha Puntland ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha hore Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Furaale inkastoo aysan tashaacin waxyaabo ay ka wadaan laakiin sida warka hoose inagu soo gaarayaan waxaa laga wada hadlayay arrimahaas musharaxnimadooda iyo baaskii mid walba wax kasban lahaa marka waxaa muuqata in musharaxiintaas kala duwan iyaga laftooda ay soo raadinayaan ama ay indhaindhaynayaan qaabkii u heli lahaayeen xildhibaano cusub oo ka mid noqonaya xildhibaanadan la dooranayo magaalada garoob maanta doorashada lagu soo gabagabeeyey marka waxaa wada kambeenadooda waxaas kambeenadana hoosaba ay wadaan oo xildhibaanadaas ay kala xajoonayaan sida ay kusoo bixi lahaayeen
ugu dambeen markaad eegto xildhibaanada Puntland hadda lasoo doortay labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose ee deegaanada iska imaanaya ma dhalinyaray u badan yihiin ma xildhibaanadii hore la yaqaanay deegaanada Puntland markii hore ka yimid deegaan ahaan ayaa soo laabtay waa sidee xildhibaanada hadda markaad sawir ahaan ka bixiso xildhibaanada soo laabtay ee garow laga soo doortay
runtii marka qiimeyn guud ku sameyno inkastoo dhaadxaanaan loo lahayn laakiin muuqaalka guud markaad fiiriso runtii waxay u badan yihiin dhalinyaro ku cusub siyaasadda rag iyo dumarba inkastoo dumarku ay dumar waaweyn ku jira laakiin dhalinyaro ahaan waxaa mudan inay ku badan yihiin dhalinyaro ku cusub siyaasadda oo ugu horreysa waa halka ugu horreysa siyaasadda ay ka bilaabayaanba inay noqoto xildhibaanadaani siyaasiyiin hore oo soo laabatay way jiraan balse aqlabiyo ahaan waxaad mudan inay kaga badan yihiin dhalinyaro cusub ee hadda siyaasadda soo gelaysa oo aad mudan inay halkaas chaanska yeeshay dhalinyarada Soomaaliyeed oo awal inta badan ka caawin karta siyaasadda inaysan door muhiim ah ku lahayn marka waxaad moodaa in xildhibaanadii Puntland ka imaanayay dhalinyaradu ay ka heleen percentage aada u fiican tagii dumarladooda marka waxaan dhihi karnaa sawirka guud ee kaga soo baxay xildhibaanada Puntland inay yihiin ku jiraan qeybo badan oo ku cusub siyaasadda haddana dhalinyaro ah firfircoon oo aqoonyahanna marka waxaan rajaynayaa in halkaas kastada sida ay bulshada u muujinayaan in wax iska bedeli doono sidii hore
barnaamijka dhacdooyinka ayaanu ku guda jirnaa kullu waxaan eegi doonaa xubno ka socday gudiga doorashada qaranka oo in soo indhaindhay doorashadii ka dhacday wadanka Ghana oo ka hadlaya waxyaabaha Soomaaliya ay ka baran karto doorashada wadankaasi ka dhacday oo lagu doortay madaxweyne cusub hadduu eebba idmo iyo wixii ay ka soo barteen ayaan eegi doonaa hayeeshee magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay dib u soo celinta xiriirka shaqaalaha dowladda waxaa kulankaasi ka qayb galay xogayaasha joogtada ah ee wasaaradaha dowladda iyo sidoo kale agaasimayaasha wasaaradaha agaasimayaasha guud weeye waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cali Yuusuf Baallaawi iyo xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale xogayaha ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee Soomaaliya waxaan marka hore ku hormareynaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cali Yuusuf Baallaawi oo ay ku sixi doonaan madaxda kale ee aan carbowin
guddiga halkan lagu doortay oo xuquuqda shaqaalaha mas'uul looga dhigay agaasimayaasha waaxyaha wasaaradaha kala duwan salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay munaasabadan oo ka kooban laba qaybood oo mid ay tahay xuska munaasabada nabiga kaleey salaatu wasalaam oo muhiim ahayd runtii maantana shaqaalaweynuhu ay fasax yihiin laakiin aanu munaasabadan ku xusayno iyo midda labaad oo ah isu tagga ururada shaqaalaha oo runtii ahayd fursad aad iyo aad maaragtay qaali u ah oo aan sugaynay waxaan rabaa inaan intii yartaa oo warbixin kooban inkastoo dee faarax qare iyo rag odayaal oo waqtigii dowladda joogay ay wax badan ka og yihiin haddana waxaan rabaa bal inaan in yar ka taabto xaggee buu ka soo bilowday ururkan la yidhaahdo isu tagga xiriirka guud ee ururada shaqaalaha waa arrin aada loo baahan yahay oo la rabo shaqaaluhu inay ogaadaan saa la socotaan waqtigii kacaan ku dhashay waxaa la aasaasay ururadii shaqaalaha sanadkii 1977 bishii may ayaa markii ugu horreysay oo lusu keenay isu tagga ururada shaqaalaha oo ka koobnaa laba qaybood kuwii dawliga ahayd iyo kuwii gaarka loo lahaa waqtigaas wixii ka dambeeyey runtii waxay ahayd afar jeer ayaa waxaa dhacay kulan ururada shaqaaluhu ay isugu imaanayeen oo ay ku dooranayeen xubno wasaaradda warfaafinta markaas waxay ka mid ahayd wasaaradihii nasiibka u helay inay saddex sano ay guddoomiye ka noqdaan ururkii isu tagga shaqaalaweynaha maxamuud maxamed sheegow oo hadda nool ayaa ka mid ahaa wareegii saddexaad oo markii kulankii saddexaad uu dhacay kii ugu dambeeyey oo dhacay 88-diina waxaa lagu doortay guddoomiyihii ugu dambeeyey oo intii aanu dalku qaraxu ka dhicin oo burbur ka dhicin sidaa daraaddeed guddigan hadda la doortay runtii aad iyo aad u mudan yahay waxaan rabnaa munaasabaddan inaan uga faa'idaysano laba qodob oo ah mid waxa weeye xuquuqda shaqaalaha xuquuqda shaqaalaha waa wax loo baahan yahay waa la socotaan shaqaalaha dawladdu waa lafdhabartii weeye waxyaabaha la rabo waxa weeye marka oo horyaalla guddigan waxaa ka mid a inay xuquuqdii shaqaalaha raadiyaan annaguna aan runtii wasaaradaha haddaan agaasimayaashii guud iyo xogayaashii joogtada aan ka shaqayno sidii xuquuqda shaqaalaha loo heli lahaa arrinta labaadna waxa weeye in ay raadiyaan xuquuqda ururada shaqaalaha gaarka hadda halkan waxaa ku ad shaqaalaha dawladda keliya waxaa jira shaqaalo shirkada u shaqeeya kuwa hay-ada gaara u shaqeeya xuquuqdooda dadka ay fuulayso waxaa ka mid a guddigan waxaan rajaynaynaa in kulanka dambe insha allahu tacaala iyadana aad ku doorataan xubno kale oo matala ururada shaqaalaha rayidka marka aad iyo aad baan igu mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo runtii xafladdan aada u qiimo badan waa la socda aniga ilaa bilowgii ilaa hadda agaasimayaasha guud iyo xogayaasha joogtana waxaan ka codsanayaa inaanu arrintaas il gaara ku hayno oo aan shir gaara ka yeelno haddaa la yidhaahdo intaasaa raba inaan kusoo gebagabeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
runtii munaasabaddan maanta daafurkeedii laysugu yimid waxay soo bilaabatay Febraayo sidaan dhihi karo waa 10 bilood ka hor intaas waxaa soo waday runtii agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxaha wasaaradaha kala duwan waxaana saldhig noo ahaa inta badan oo bays noo ahaa wasaaradda shaqada oo runtii arrimahaas inta badan ka soo qayb qaadatay dhammaan agaasimayaasha waaxaha hay-adaha kala duwan ee dowladdana way soo wadeen ugu dambeyn waxaa noo suuro gashay inaan isu keenno dhammaan agaasimayaasha shaqaalaha halkaas oo lagu doorto guddi ku meel gaara oo sii wada shaqada marka arrintan halkaasay ka soo bilaabatay saakana halkaas ayay maraysaa
guddigan ku meel gaar ayaa lagu magacaabay mandate-ka uu haystahay ilaa intee buu soconayaa mase guud ahaanba macnaha xilliga ku meel gaarka 5 xunood miyaa sii shaqayn doona mise intaan waa laga ballaarinaya haddii la ballaarinayase sidee loo ballaarin doonaa
waad mahadsan tahay runtii guddigan ku meel gaarka ah wuxuu shaqayn doonaa xilli 2 sano ilaa 1 sano bar u dhaxayso mana sii shaqayn doona keligiis waxaa la magacaabi doonaa xubno ilaa 20 gaaro oo guddiga xoghayaal ah xoghayaasha oo kala duwan ururkana waxaa ka shaqayn doona xoghayaashaas annagu raggeennan 5 oo hadda la magacaabi waxaan nahay formal sare laakiin shaqada waxaa wadi doona xubnaha kale oo ururka loo magacaabi doona haddii aan la yidhaahdo
Thank you.
barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaanu ku guda jirnay hadduu eebba idmo mar dhaw waxaanu eegi doonaa doorashooyinkii dhacay iyo waliba sida waqtiga haray looga faa'iideysan karo laguna qaban karo doorashada gudoonka baarlamaanka iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo sida lagu soo gabagabeyn karo doorashada xamarka socota ee xilibanada gobollada waqooyi ee ka imaanaya hayeeshe guddiga doorashada madaxa banaan ee qaranka ayaa xubno ka tirsan waxa ay tageen waddanka Ghana halkaas oo ay kaga soo qayb galeen doorashadii waddankaasi ka dhacday gudoomiyaha kuxigeenka guddiga doorashada madaxa banaan iyo waliba xubin ka tirsan guddigaasi ayaa ka mid ah dadkii halkaasi tagay wariyahayaga Umar Xasan Cali ayaa labaduba waxa uu ka wareystay waxyaabaha ee laga baran karo doorashadii ka dhacday waddanka Ghana
anagu waxaan ahayn goobjoogyaashii oo caalamiga ahaa ee ka qayb galay doorashadii ka dhacday Ghana waxaan halkaan ka tagnay 30ka bisha November si aan qayb uga noqono doorashadaas oo lagu waday inay dhacdo bisha 7-deeda marka waxaan marka fursadaasi tiiyo nasiiyay aan u helnay Ilaah ka sakow ururweynaha qaaradeed African Union marka midowga Afrika marka kaas ayaa igaan ugu casuumay oo aan maaragtay fursadaas ka helnay fursad weyn oo aad u qiimo badan oo aan maaragtay wax badan ka soo baranay wax badan kaga faa'iideysanay si mustaqbalka aan mar walba kan wax uga qabno insha Allah
waan ka soo wada hadalnay waa la kulanay guddiga doorashooyinka waan ka soo wada hadalnay arrimahaas sidoo kale AU-da oo ayaguna leh qayb doorashooyinka waxaana soo dhexmaray ittifaaq ama heshiisyo in aan wada shaqeyno ayaguna waana soo waa ku soo heshiinay guddigana wixii maaragtay oo aqoon isweydaarsiya guddiga Ghana waa la xiriireynaa waana rajeynaynaa in maaragtayna shaqada meesha ka sii wado runtii way jidhaa waxaa lagu soo foodleebaa u maleynaya 2017-ka doorasho ka dhacaysa Algeria dalka Algeria ama Aljazaair doorashadaas waxaan rajeynaynaa inaanu ka qaybgeli doono ama qaybgeli doono korjoogayaal
marka ugu horeysa waxaan idinka mahadcelinayaa juhdiga iyo dadaalka dheeraadka aad tihiin telefishinka qaranka aan maaragtay dalka iyo dibadiisa ummadda ku nool ee Soomaaliyeed aad u weysaan shaqada wanaagsan aadka u kortay sanadooyinka ugu dambeeyay marka xigta anagu waxaan ahayn goobjoogyaashii oo caalamiga ahaa ee ka qayb galay doorashadii ka dhacday Ghana waxaan halkaan ka tagnay 30ka bisha November si aan qayb uga noqono doorashadaas oo lagu waday inay dhacdo bisha 7-deeda marka waxaan marka fursadaasi tiiyo nasiiyay aan u helnay Ilaah ka sakow ururweynaha qaaradeed African Union marka midowga Afrika marka kaas ayaa igaan ugu casuumay oo aan maaragtay fursadaas ka helnay fursad weyn oo aad u qiimo badan oo aan maaragtay wax badan ka soo baranay wax badan kaga faa'iideysanay si mustaqbalka aan mar walba kan wax uga qabno insha Allah walaahi waa su'aal aad u fiican waddanka Ghana waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu safka hore kaga jira ugu fiican doorashada mise xalka dimuqraadiyadda ah Ghana waxay leedahay guddi doorasho oo 7 qof ka kooban haddana guddigaas wuxuu madax ka yahay guddiyada doorashooyinka ee Afrika oo dhan saldhig ahaana guddiyada doorashooyinka waxaa u ah magaalada Accra ee waddanka Ghana waxaan ka soo aragnay oo maaragtay oo ay ka mutaysteen inay saf hore kaga jiraan doorashooyinka oo xor iyo xalaalta ama maaragtay fair and free ah ay igu ka mutaysteen waxaanay dheenaan soo aragnay waddankaas populationkiisa waa 28 million waxaa isku rejis gareysay 15 million oo inay maaragtay cod bixiyaan oo maaragtay da' ahaan iyo deegaan ahaan waddanka markaas ku nool marka 15 million oo is rejis gareysay waxaa u codaysay 10,700,000 oo dad ah. intaasi waxay maaragtay na tustay in maalin oo maaragtay xaraaraduna aada u sareysay, dadkuna safka subaxdii ay galeen ilaa iyo maaragtay qoraxda ka dhacaysay ay ku jireen, iyagoona maaragtay hadda aanan lahayn ku talagalo ama biyo ama maaragtay raashin iyo wax lamid ah aanan maaragtay loogu deeqin, dadkuna ay diyaar u ahaayeen inay codkooda bixiyaan xisbiga ama maaragtay qofka is leeyihiin ama madaxweynaha noqdo ama xildhibaan ha noqdo oo ka mudan inay maaragtay codkooda siiyaan. Marka taas shacabi ahaan aada bay ugu diyaarsan yihiin, waana ku horumareen, waana ku ammaanayn.
Waxaa kaloo la helay ku weydiiyey meelaha doorashooyinka ay aqateen, maadaama doorashooyaasha aqtay lahayd kuwa qaladaad dhinaca doorashooyinka ama waran dhinaca doorashooyinka, waxaad soo aragtay inuu taas leedahay ee Soomaaliya waxyaabaha soo kaloo inay ku xisaabtan taasi lagu dabaaliyo.
Horta bani aadamku sidiisaba maaragtay ma dhamma, mar walba qaladaad waa jirayaa. qaladka sanadkan dhaca sanadka dambe in laga maaragtay faa'iideysto si aanan mar dambe u soo noqon baa horta muhiimadda koowaada. Haddaan horta xoogay horodhaca inta aan kaa siiyo, anagu maalinka koowaad oo maaragtay bishuna ay December ahayd baan tagnay. Maalin labaadii accreditation wax la yiraahdo ayaana la siiyey kaararka oo maaragtay goobjoogayaasha iyo maaragtay dharkii ay xiran lahaayeen oo lagu aqoonsado. anagu keligeen ma ahayn, haddaan nahay African Union oo observers ama maaragtay goobjoogayaal ah ayaa marka waxaa marka meesha nagu heliyey dowlado kale sida maaragtay Commonwealth-ka, European Union, IND kuwa la dhahayo iyaguna America xaggooda ka socda. marka dhammaantood waxay u joogeen qof walba inuu hindhihiisa ku arko waxaana siday u dhacayaan, hadday qalad tahay, hadday wanaag tahay, hadday fiicnaan tahay. marka maalin labaadii waxaa marka horo dhac ahaan warbixin loo siiyey guddiga doorashooyinka annagoo dhan inta hadda aan sheegay oo dhan meelka oo maaragtay shirkooda hoolkooda bay shir noogu qabteen, waxay warbixin naga siiyeen siday wax u dhici doonaa, tallaabooyinka la qaadi doono. maalinka labaad laga bilaabo ilaa iyo 7-da 8-da oo maaragtay lagu waday in lagu dhawaaqo qofka ku raayay intaas codka say u kala heleen programkii ajandihiina siiyeen. marka waxay marka noo ballan qaadeen in tallaabooyinka sidaas aan ula socon doono. kadib annaga African Union ahaan commissioneradii ama guddiyadii meesha joogay waxaana loo kala diray labo qof baa lasugu daray gobollada oo dhan oo koonfur ilaa maaragtay waqooyi iyo galbeed iyo meel walba. marka anigu waxaan ku qornaa magaalada caasimada oo degmo ka mid ah Accra, saaxiibkay wuxuu ku qornaa Ashanti meel gobol ah. marka degmada anigu aan ku qornaa waxaan maaragtay waxaa ku yaalay bowling station ama meelaha goobaha lagu codeeyo 1019 goobood. waxaa marka anagu shuruud ahaan aan maaragtay nalooga baahnaa inaan 11 ka mid a aan maaragtay aan booqano. waan aada baan u dadaalnay, 25 baan ka dhignay, 25 goobood baan aragnay. waxyaabaha hadda aan is leenahay oo haddaan su-aashaa usoo noqdo oo qaladaada aada hadda oo dhacay waa waxa aad u kooban oo haddana maaragtay aan ku qiimeynay waxa hadda oo 99% nimankaas waxay ku talagalkooda ayna siiyeen waa sameeyeen. waxaa dhacday keliya maalinka 8-daad oo bisha 8-daad ahayd inay ku dhawaaqaan ahayd maalinkaas goobo fudud oo rabshado ka dhaceen, goobo maaragtay alaabtii ka soo daahday, goobo maaragtay shaqaalihii iyo imaan waayeen. marka kuwaasaa dib loogu dhacay maalin labaada 9-ka bisha habeenkeeday ku dhawaaqeen natiijada oo maaragtay doorashada. marka waxaa intaas ka baxsan wax kale aad bay u fiicnaayeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka ugu horeysa mar labaad waad mahadsan tihiin maaragtay fursada tan aad na siiseen. hadalka intii sii badan guddoomiye ku-xigeenka ayaa yidhi, haddaan usoo noqdo su-aashaada, soomaaliya wax badan ayay maaragtay runtii ay ka faa'iidaysan kadhaa muxuu ahaa khibradda aan ka soo aragnay dalka Ghana oo sidii guddoomiye ku-xigeenka u sheegayba ah dalalka ugu horreeya Afrika doorashooyinka فريقة مركا خبرداس هدي ما ركتي عنه بالمنتج قصو بالنقو عنه وهاول قالنا إن عنه كده بقنا دور الشادة الصومالية 2020 لابد أكون يلا بعدين كأ وحياة لبضن وعنه صار عنناي ووقف عيدي سكرنا
way
ay inta gaar joogteen soo aragtay gudiga ee doorashooyinka dalka soo waxaan ka soo wada hadalnay arrimahaas sidoo kale AU-da oo iyaguna leh qayb doorashooyinka waxaan soo dhaxmaray اتفاق أما هشيسيو أنا أنا وذا شقينا أجمعنا ونسوا وعرفوا كسوه شيني جدو جنا وحي معركة يقون سوي دارسي جدو جانا ولص والله حريرنا ونرجينا إن معركة أنا شغلة ماشية كسي والله
حتى الدور طال في تركيا وزاري ولا جدو مريء جوجيا وهاي مركز يعني
متى كان ضلال خليه أو حتى لين كوعي ولين كوعي سنين 2020
waas waxa ay kala ahaayeen Cali Sheekh Maxamed gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka qaranka iyo Waliba Saciid Haashi Warsame oo isna ah xubin ka tirsan gudiga ee doorashooyinka kuwaas oo goob joogayaashii doorashadii ka dhacday wadanka ee Ghana kamid ahaa kana hadlay waxyaabihii ay doorashadaasi ka soo faa'iideen iyo waxa Soomaaliya ay ka baran karto wariyahayaga Umar Xasan Cali ayay u warrameen haddu eeba idmo barnaamijka ee dhacdooyinka ayaan ku guda jirnaay kullu waxaan eegi doonaa magaalada Baydhabo oo ay jirto qabanqaabada xildhibaanada ka soo galay deegaanada Koonfur Galbeed munaasabad lagu sugootinayo iyo dhaqdhaqaaqyada ayaan eegi doonaa hayeeshee magalada Baydhabo sidaan idin sheegay bal dhaqdhaqaaq la xiriira sidii loo soo gootin lahaa xildhibaanada halkaasii ee laga soo doortay ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soconaysa iyadoo xildhibaanaduna intii ay doorashooyinka socdeen iyo waliba intaanay dhicin ka horna murashaxiin kale duwan ee magaaladaasi tageen waxa hadda taleefanka ku jira wariyahayaga Siraaji Sheekh Asxaaq oo halkaasii uga soo warrama warbaahinta qaranka Siraaji dad maqasho bal waxaad iga warantaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sida ay tahay iyadoo doorashadii labada aqal ee baarlamaanka tii hore ee aqalka sanad kor hore lagu soo gabagabeeyay todobaadkan horantii todobaadkii tagay gudihiisana la soo gabagabeeyay doorashadii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya deegaanada Koonfur Galbeed ka iimaanaya bal ka waran xildhibaanadii waa la doortay waa sidee magaalada Raqdhaqaaqida Hello Siraaji Diba yaan ugu noqon doonaa magaalada Baydhabo iyo Siraaji Sheekh Saaq waa tahay digsiyal magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaan dib ugu laabanaynaay siraaja iyo qadka ku jira siraaja bal waxaad inaga warantaa dhaqdhaqaaqyada ee la xiriirta ee sagootinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanada koonfur galbeed laga soo doortay iyadoo magaalada Nakool hore ay booqdeen murashaxiin kala duwan oo u taagan xilka madaxweynaha oo ku jiro madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ee Xasan Sheekh Maxamuud halkaas waxaa kala jooga Sharif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya isaguna ee kol hore ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya bal waxaad inaga warantaa magaalada iyo xaalkeeda siduu yahay
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaga baydhabo saad sheegtay toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa si aad ah loogu mashquulsanaa doorashooyinka toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa lagu soo gabagabeeyay doorashooyinkaasi oo muddo ay ka socdeen magaalada lixdan iyo sagaal xildhibaan iyo sidoo kale sideed aqalka sare ayaa lagu doortay magaalada baydhabo saad la socotid maalmihii ugu dambeeyey runtii waxay ka duwneed xilliyada doorashooyinka ay socdeen maadaama ergooyin aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka iyo tuulooyinka koonfur galbeed Soomaaliya ay dib ugu laabteen deegaanadii hore ay ka imaadeen magaalada waxaa ku sugan hadbeertan xildhibaano aad u fara badan xildhibaanada lagu doortay isugu jira aqalka hoose iyo aqalka sare marka marka tagtid madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo kale waxaad ku arkaysaa kulamo fara badan oo yeelanayaan xildhibaanada cusub kulamadaas iyo badankooda isku baranayaan xildhibaanada maadaama meelo kala duwan ay ka imaadeen oo hadbeertan ay isku cusubyeen xildhibaano cusub iyo xildhibaano hore ay isugu jiraan marka xildhibaanada waxaa la rajeynayaa ama socotaa qabanqaabo munaasabad lagu sagootin doono xildhibaanada cusub isugu jira aqalka sare iyo aqalka hoose lagu doortay magaalada baydhabo munaasabadaasi ayaa socota madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si official ya mise rasmi ah ilaa hadda xildhibaanada si guud ulama kulmin laakiinse waxaa la rajeynayaa kulan inuu la qaato maalmaha soo socda islamarkaana runtii munaasabad lagu sagootinayo munaasabad lagu sagootinayo xildhibaanadaasi cusub la dhigo magaalada baydhabo gaar ahaan xarunta madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada baydhabo waxaa sidoo kale jirta hadeesaad la socotid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya bulshada reer koonfur galbeed runtii waxaa si aad ay u hadalhayaan musharaxnimada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan maadaama gobolada koonfur galbeedna runtii xildhibaano tiradoodu ay gaarayso 77 oo isugu jira aqalka hoose iyo aqalka sare lagu doortay haddana waxaa jira runtii kulamo fara badan oo runtii xildhibaanadu ay yeelanayaan oo ay ugu arrinsanayaan cidda codkooda ay siin doonaan sanadkan marka lama oga ilaa iyo hadda laakiinse waxaa si aada loo hadalhayaa musharaxnimada madaxweyne ee Sharif Xasan Sheekh Aadan
way aada u mahadsan tahay Siraaji Sheekh Isxaaq wariyahayaga ee magaalada Baydhabo ayuu ahaa oo ka waramaya dhaqdhaqaaqyada magaaladaasi ka jira la xiriira doorashada aan iraadi sagootinta xildhibaanadii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay oo la filayo in marka la soo sagootiyey Muqdisho yimaadaan si ay u diyaar garoobaan doorashada gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo midda madaxweynaha jamhuuriyadda ee barnaamijka dhacdooyinka ayaan weli ku jirna waa tahay hadaba doorashooyinka Soomaaliya markaanu eegno xildhibaanadii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa doorashadooda laga soo gabagabeeyay dhammaan gobollada dalka gaar ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira sida Puntland Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo waliba Jubbaland iyadoo lasoo doortay xubnihii deegaanadaasi ka imaan lahaa ee aqalka sare iyo aqalka hoose kuwaas oo hadduu eebba idmo iyadoo lagu daray xildhibaanada gobolada waqooyi ka imaanaya iyo kuwa beelaha banaadiriga ee xamar lagu dooranayo ay dooran doonaan guddoonka ee baarlamaanka ee labada aqal ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda dabayaaqada bishan aanu ku jirno ee December hadduu eebba idmo waqtigaasi iyo suuragal ma tahay waxa hadda taleefanka ku jira Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yiriiso afayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliya ahaana wasiirkii warfaafinta ee Soomaaliya haddii aad maqasho injineer bal markii hore aragtidaada la xiriirta doorashadii goboladii iyo xarumihii dowlad goboladeeda waa laga soo gabagabeeyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya caawo garow u dambeysay oo xubintii ugu dambeysay ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo doortay
bismillaahir rahmaanir rahiim am shukur aad iyo aad u mahadsantahay waana kaaga mahadcelinaya sida aad bulshada uga haqab tirto warbaahinta raadi muqdisho iyo SNTV ba waxa waa u sheegtay dowlad goboleedyada ama waxa soo gabagabowbay doorashooyinkii labada aqal ee ka dhacayay muxuu ahaa gobolada gaar ahaan Garoowe Baydhabo Kismaayo Cadaado iyo Jowhar inta yaro harsana waa inta hadda ka socota Muqdisho ee gobolada waqooyi runtii Soomaaliya waxa qormaysa waa taariikh waa markii ugu horeysay doorashooyin laga soo xildhibaanada laga soo doorto deegaanada waa markii ugu horeysay muxuu ahaa madaxda dowladda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyadu isku afgartaan nidaam dhanaan doorasho oo dalkan lagu gaarsiin karo muxuu ahaa 2020-ka hal cod iyo hal shaqsi rajadaas la filayayna maanta waa ay rumowday mar haddii labadii aqal ka soo gabagabeen gobolada marka laga reebo gobolada waqooyi Muqdisho ka socda tani marka waa taariikh oo hore uga dhicin dalka waxaan rajaynayaa inay wax weyn ka bedeli doonto doorashadan ay noqon doonto markii ugu horeysay Soomaaliya aqal sare iyo aqal hooseba ay wada doortaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan isleeyahay waa horumar dalku uu ku tallaabsaday 4 sano howlihii la qabtayna waxay markaati ka tahay in wax badan lasoo qabtay inta dhimana la rajaynayo dowladda cusub inay dhammaystiri doonto
sidaan la soconno goboladii hadda waa la soo gabagabeeyay Muqdisho oo lagu dooranayo xubnihii gobolada waqooyi ee xildhibaanada aqalka hoose ee beelaha banaadiriga ayaa hartay waqtigii loo qorsheeyay doorashada jadwalkii ugu dambeeyay markaan eegno waxa ahayd in 15-ka bishan ay xildhibaanada fadhiistaan 22-ka la doorto guddoonka baarlamaanka ee labada aqal madaxweynaha 18-ka la doorto jadwalkii ugu dambeeyay la dejiyay suuragal ma kula tahay caawo bisha 13 ay tahay inuu hirgalo markaad eegto waqtiga la haysto
runtii waxay ku xiran tahay hadba sida shirka oo madasha 13-ka sida u qabsoomo sidii loo xaliyo arrinta tan muxuu ahaa cabashada ee ku saabsan xildhibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi ee qoondada ay ka siinayaan Soole Sanaag marka arrimahaas laakiin waxaa muuqata runtii madaxda dalku inay ka go'an tahay in doorashada la qabto lana qabto bishan December dhammaadkeeda oo aan la gaarin sanadka cusub 2017 taasna runtii waa arrin aan isleeyahay muxuu ahaa farax gelinaysa shacabka Soomaaliyeed oo dhan
guddiga doorashooyinka dadban waxay iyagu sheegeen in ay bilaabayaan bixinta shahaadooyinkii xildhibaanada maanta ay ku dhawaaqeen marka laga reebo xubno ay cabasho ka jiraan sida guddigu ay sheegeen marka arrimahaas oo kale iyo haddii la helo koorumkii loogu talagalay xildhibaanadu ku fadhiistaan suuragal ma tahay in waqtigaasi 15-ka bisha loo astay ay xildhibaanadu fadhiistaan
runtii waa aad bay u adag tahay laakiin waa la samayn karaa oo wax walba waxay ku xiran tahay hadba isfahamka siyaasadeed aqalka sare ee gobolada waqooyi siiba Sanaag iyo Sool haddii kaas la xaliyo inta kale waa iska dhammaanaysaa laakiin waxaa muuqata guddiyada heerar kala duwan oo federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadaba runtii inay shaqo fiican qabteen in dowlad goboleedyada madaxweynayaashoodii ay xaflado u sameynayaan xildhibaanadii ayagana shahaadooyinka ay soo siinayaan si ay u yimaadaan Muqdisho marka arrimahaasoo dhan markaa fiiriso ifafaalaha aada u fiican yahay maalmaha soo socotana waxaan rajaynaynaa wixii isfaham siyaasadeedna in la dhammaystiro xildhibaanaduna 15-ka maxaa magaalada Muqdisho ay kulankooda ku qabsoomaan kadibna waxaa dhaboobaysa in 18-ka doorasho madaxweynaha ay dhacdo haddii taas daahitaan uu ku yimaado markaas waxay ku xiran tahay madaxda maxaa hogaamiyaasha qaran inay si degdeg ah isugu yimaadaan oo bal wixii si loo xaliyo isla markaana doorashooyinka loo qabsamo. Laakiin hadda waxaa xaqiiq ah in Soomaaliya doorasho ka dhacayso waqtiyada dhow.
Way marka la eego 2020-ka Soomaaliya waxaa la doonayaa inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Maanta waxaa la hayaa doorashadii oo dad matalaya dadka oo ka dhacday xarumihii dowlad goboleedyada oo xildhibaanadii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, midna golihii wakiilada ee maamulada ay soo doorteen, midna dad beelaha matalaya oo ergooyin ay soo doorteen oo markii hore loogu talagalay 14,000 oo qof. Marka 2020-ka, marka maadaama hadda 2016 halkan la joogo, ma kula tahay inay dhici karto doorasho qof iyo coda?
Runtii rajada aad bay u weyn tahay. Waxay ku xiran tahay muxuu hadii madaxda la dooranayo iyo muxuu ahaa golaha wasiirada imaanaya iyo sida ugu wada shaqeeyaan dowlad goboleedyada jiro. Waxay ku xiran tahay muxuu ahaa sida mudnaanta dowladda cusub ay u siiso hal qof iyo hal cod siduu ku dhici lahaa. Waxay ku xiran tahay sida mudnaanta loo siiyo dib u eegista dastuurka afti loo qaado. Waxay ku xiran tahay sida dowladda cusub ee imaanaysa ay mudnaan u siiso. Taasaa marka waxay keenaysaa inay muhiim tahay in xildhibaanada qaranku ay ka fikiraan sidii ay u dooran lahaayeen shaqsi ama maaragtay hanan kara in howlahaas oo dhan la qabto shaqsi waayo aragnimo iyo leh hore usoo shaqeeyey islamarkaana dardargelin kara howlaha socday horumarka faraha badan. Marka rajo weyn baa la qabaa. Shalay 6 bilood ka hor laysma lahayn Cadaado iyo Garoowe iyo Jowhar iyo Baydhabo iyo Kismaayo ayaa doorashooyin xildhibaanadu laga soo dooran doonaa. Laysma lahayn Kontani Kow oo matalaya Beeshas ayaa dooranaysa. Arrimahaas oo dhan waxay ku dhacday rabitaanka madaxda qaranka iyo muxuu ahaa madasha hoggaanka. Haddana waxaa islaanaa inta dhimana inay dhammaystiri karaan isla markaana si loo helo doorasho dhowaan dhacda.
Way ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sanadkan hadda doorashada dhacaysa murashaxiin badan baa taagan oo madaxweynuhu ku jiro oo ra-iisul wasaaruhu ku jiro murashaxiin kala jira. Maxaa la filan karaa natiijo aynkii ayaa la filan karaa marka laga hadlayo doorashada qaranka, natiijadaasina marka laga hadlayo halka loo socdo ah doorasho qof iyo cod ah sidee u saameyn kartaa?
Runtii waxaa xaqiiq ah oo dhab ah waddanku inuu horumar sameeyey 2000 oo dowladdii markaas carta lagu soo dhisay ilaa hadda isbedeladii dhacay horumarka sameysmay siyaasiyiintuna inay maaragtay runtii muxuu ah heerka la gaaray u yahay heer Soomaalidu ay wada doonayso in si dimuqraadiyad ah shacabka looga wada qaybgeliyo talada. Waxaa bilowday muxuu wada ogol iyo in lagu heshiiyo waxa alla wixii laysla ogol yahay laysu samro siyaasadana maaragtay lagu gaaray halkan. Markaan waxaan isleeyahay xildhibaanada mas-uuliyad weyn baa saaran oo ah shaqsiga ay u dooranayaan codka, kow codkii oo qarsoodi ah, labo in qof walbaba niyadiisa ka fikiro qofka ugu haboon ee waddanka gaarsiin kara 2020-ka hal cod iyo hal qof. Rajo weyn baan ka qabaa madaxda iyo inta issoo taagta. Markaa fiirisana waxaa arkaysaa dad fara badan oo howlana soo qabtay waayaragnimadii leh, aqoontii leh, khibraddii leh, howlahan socdana ku dhex jiray oo ka warqabay. Marka waxaan isleeyahay taasna iyo diileyna gelinaysaa. Horey waxaan u arki jirnay madaxweynayaal wada tartamaya 20-30 oo hal qof oo maaragtay xil ka soo qabtay waddanka uusan jirin. Maanta waxaan aragnaa dad fara badan oo heer wasiir, heer maaragtay madaxweyne, dhammaan heer ra-iisul wasaare loo wada tartamayo xilka in la qabto. Taasna waxay ku timid rajada ay shacabku qabaan in hab dimuqraadiyad nidaamu dalka dhici karo. Marka rajo weyn baan ka qabaa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yiriiso, wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya, ahaana afhayeenkii madaxtooyada oo inooga waramaya bal aragtidiisa natiijooyinkii ka soo baxay doorashadii xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee lagu qabtay gobollada dalka oo Muqdisho un ay ka harsan tahay in lagu soo gabagabeeyo ama lagu soo doorto xubnaha ka imaanaya gobollada waqooyi ee Soomaaliya iyo xubnaha ka imaanaya beelaha baraandiriga ee aqalka hoose. Isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii dhacdooyinka maanta. Anigoo Cabdishakuur Cali Axmed ayaa idiin soo jeedinayay. Maxamed Cabdiqalaf ayaa farsameynay. Intaan mar kale dib ugu kulmi doono, hadduu eebba id marigi seer waxaad kaga tegeynaa sidaa nabadgelyo. Wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Well, سؤال داويني دلك يا إسكالي قبيل كديدالي من المدى دونالي